і то зупинялася, то задкувала, то стрибала вбік, то зводилася навшпиньки. Намагаючись весь час триматися в затінку, вона дісталася нарешті до невеликої галявини перед котеджем, подивилася на мене, а тоді обернулася, шукаючи очима літак. Той на бриючому польоті промчав над озером і зник за верхівками дерев. «А що ти тут робиш?» – сказала Клара і війшла до будинку. Я війшов слідом за нею. Вона зупинилася посеред кімнати, взявшись руками в боки, потім помітила, що досі тримає в руці черевички, і жбурнула їх геть. У цю мить у спальні задзвонив телефон, і Клара вийшла туди. «Що?» – крикнула вона в трубку замість привітання. Потім помовчала трохи, слухаючи, і сказала: «Не надійся і не жди, ясно?» – і кинула трубку. Я постояв з хвилину, чекаючи. Вона не з'являлась. Я підійшов і заглянув у спальню. Клара сиділа на краю ліжка і, дивлячись в одну точку невидющими очима, зривала з плечей бретельки. Коли їй це вдалося, вона повела плечима, і сукня зісковзнула до стегон. Потім, раптом утративши самовладання, Клара опустила руки на коліна, згорбилася, похнюпилась, і по щоках її заструменіли сльози. Вона не вміла стримувати своїх почуттів. Усе в житті їй доводилося брати з бою, тож і ридала тепер так, що на неї страшно було дивитись. Очі в неї враз запухли, від вроди не лишилось і сліду. «Годі!» – бурмотів я. «Годі, годі!» Потім вона підвелася. Сукня, а на ній була тільки сукня, сповзла на підлогу. Вона переступила через неї, худа, вузькоплече, з несподівано великими грудьми, і зникла у ванній. За мить я почув плюскіт душу. Я мимоволі всміхнувся, побачивши її гострі хребці. Мені пригадалися кощаві спини засмаглих маленьких дівчат, що приходили в купальничках до нашого мандрівного цирку і з'юрмлювалися біля ядки, де продавали цукрову вату. Поки вона милась, я знайшов кавник, зготував каву. Вона вийшла загорнута в біле волохате простирадло з великою темно-бордовою монограмою «ФУБ». Взяла чашку з кавою і сіла на кушетці, підгорнувши під себе ноги. Чашку вона тримала обома руками, так, наче хотіла їх зігріти. Вимите волосся вогкими кучериками облямовувало її лице. Вона більше не плакала, хоч очі в неї ще блищали після плачу, і, дивлячись на неї, я подумав: невже кілька хвилин тому щось у ній могло не подобатись мені? Я зроду не бачив родливішої жінки. «Це місце діє мені на нерви», – мовила вона. «Як мені вибратися звідси?» «Я все влаштую. Покладися на мене», – сказав я, не вагаючись. «Не вагаючись». Вона глянула на мене понад чашкою. Я чекав присуду. Що, як я сприйняв її слова надто буквально? Що, як вона зараз засміється і сміхом своїм розіб'є моє серце? Але вона не сказала більше нічого. Мені навіть здалося, що мої слова заспокоїли її. Сонячне сяйво залило кімнату. Вона поставила чашку на підлогу і згорнулася на кушетці калачиком, спиною до мене. Крапельки води блищали в її волосі. За кілька хвилин я зрозумів, що вона заснула. І я вибіг з котеджу, намагаючись відігнати від себе почуття радісного подиву. Я повинен був зараз не дивуватись, а думати, що робити далі. Мені хотілося співати. Я очманів від щастя. Але для того, щоб здійснити свій намір, свою зухвалу, божевільну надію, я мав опанувати себе, зосередитися і надалі діяти так, як діє практична людина, що влаштовує своє життя відповідно до своїх можливостей. А потім Беннет власною персоною увірвався в моє життя, мов буревій. Того самого ранку я з кількома робітниками, озброєними кирками та лопатами, поспішав до лісової галявини, що лежала обіч стежки для верхової їзди. Там на нас чекав Беннет. Він стояв на округлому пагорку. Його кінь був прив'язаний до сосни біля стежки. «Ідіть сюди», – гукнув він. Ми вилізли на пагорок. Виявилося, що це величезний, вгрузлий у землю камінь, схожий на валун. «Він давно цікавить мене», – сказав Беннет. «Відкопайте його». Наш десятник, літній чоловік, що віддавна служив у Беннета, скинув картуза і почухав потилицю. «Ви хочете, щоб ми викопали цю каменюку?» «Викопайте його так, щоб його увесь було видно», – сказав Беннет. «Ось подивіться, тут його верх, ми стоїмо на ньому». А я хочу бачити, який він там, під землею. Хочу зрозуміти, як він тут опинився. Робітники однаково не могли второпати, чого від них вимагає він. Беннет не розгнівався, а взяв кирку і заходився працювати. «Бачите?» – захекано гукнув він, випростуючись. «Відкопуйте його в отакий спосіб. Бачите, як він груз? Починається тут, а кінчається там». «Ясно, містере Беннет», – сказав десятник. «Годі вам копати. Ано, ви!» – звернувся він до нас. «Беріться до роботи». Тож ми почали відкопувати брилу, що завбільшки була, можливо, з дирижабль. Беннет стояв і дивився, чи всі його зрозуміли. Потім сказав: «Правильно, отак і копайте». Невисокий, дуже рухливий, він мав широкі плечі, велику голову, волосся зовсім сиве, але густе і зачесане, як у мене, від лоба назад. Голубі очі, грубувате обличчя. Такий собі засмаглий, вродливий, старий сучий син у костюмі для верхової їзди.